dienu pirms apraides atļaujas anulēšanas kanālam TV Rein, plašāk zināmam kā Dožģ, tā galveno redaktoru Tihonu Dzjatko satiku pie Ziemassvēku tirgus Vecrīgā. Aiz izgreznotajiem namiņiem, kur pārdot karstvīnu, mirdzēja lielā egle un skaisti sniga sniegs, bet Krievijas opozīcijas telekanāla galvenais redaktors stāvēja vientuļš, skumš un nomākts. Atzinās, ka nevar sakopot domas. Sarunas laikā Tihona labi nostādītā balss atkal skanēja pārliecinoši. Cerība, ka Latvijas elektronisko mediju regulators, novērtējot Dožģ lomu Krievijas noziedzīgās politikas izgaismošanā, pēc trim noteikumu pārkāpumiem tomēr dos iespēju labot ētrā pieļautās kļūdas, izdzisa otrdienas rītā. Sagaidītai Latvijā ar sirsnīgu atbalstu, Dožģ komandai nācās sākt apsvērt jaunus nākotnes scenārijus. Tihons Dzjatko man bija atzinies, no sirds negribas braukt prom no Rīgas. Latvija viņiem jau sākusi kļūt par otrajām mājām. Daudzi Dožģ darbinieki mācās latviešu valodu.
Es ļoti mīlu Rīgu. Tā ir brīnišķīga pilsēta. Mēs šeit esam brīnišķīgi nobāzējušies. Mūsu bērniet skolā mēs tieši tagad sākam iepazīties ar šīs pilsētas noslēpumiem, tāpēc es ļoti negribētu runāt par to visu pagātnē.
Dzjatko dzīve šogad bijusi izkaisīta starp trim valstīm. Viņš ar sievu Jekaterinu Kotrikadzi, kas arī ir raidījuma vadītāja Dožģ, un tolaik vēl nepilns divus gadus veco dēlu Mihailu, marta sākumā aizbēga no Krievijas uz Gruziju. Tur joprojām strādā daļa Dožģ komandas. Dzjatko un Kotrikadzi Latvijā ieradās 11. jūlijā. Viņai ir pusaugu dēls no iepriekšējām attiecībām, bet Tihonam divi bērni. Tāpat kā ukraiņu atvesēm, arī daudzu Krievijas opozīcijas žurnālistu bērniem dzimtās mājas atņēma karš. Nepilnu nedēļu pēc Ukrainas kara sākuma Krievijas federācijas ģenerālprokurators lika pārtraukt darbību gan kanālam Dožģ, gan Tihona Dzjatko iepriekšējai darba vietai – radiostacijai Eho Maskvī. Par pārraidēm, kurās šie mediji atmaskoja Krievu militāristu zvērības Ukrainā. Dožģ un tā galvenais redaktors Dzjatko ir pasludināti par Krievijai nevēlamiem ārvalstu aģentiem. Šādiem cilvēkiem, kuri iebrukumu Ukrainā sauc par karu, nevis par speciālo militāro operāciju, draud cietumsots. Jau marta sākumā stājās spēkā likums, kas prezidentam Vladimiram Putinam deva tiesības ierobežot mediju darbību. Krievijas opozīcijas žurnālistu ierašanos mūsu valstī, lai šeit strādātu, atbalstīja Latvijas ārlietu ministrija. No 25. Februāra līdz vakardienai Krievijas pilsoņiem, kas ir mediju darbinieki, izsniegtas 257 vīzas, bet 210 vīzas viņu ģimenes locekļiem. Latvijā patvērumu raduši lielo starptautisko mediju koncernu BBC, Deutsche Welle, Radio Brīvā Eiropa un Krievijas neatkarīgo mediju – Meduza, Novaja Gazeta, Dožģ darbinieki. Latvijas elektronisko mediju regulators TV Rein izsniedz raidīšanas licences 6. jūnijā, bet pārraides no studijas Rīgā opozīcijas televīzija sāka 18. jūlijā. Diemžēl šajā pusgadā nepilpē kanāla TV Rein darbībā sāka saskatīt arvien vairāk problēmu. Uzlika arī 10 000 eiro naudas sodu. Nav piepildījušies solījumu nodrošināt latviešu valodas audio celiņu. Fiksēts gadījums, kad okupētā Krima kartē parādīta kā Krievijas teritorijas daļa. Tihons Dzjatko atzīst, tā bija tehniskā darbinieka kļūda. Viņš pats 2014. Gadā Krievijā parakstīja petīciju pret Krimas aneksiju. Krievijas armijas nosaukšana par mūsu armiju Dožģ galvenais redaktors skaidro ar retoriku. Tieši tā auditorijai Krievijā vislabāk sajust līdzatbildību par Putina karaspēka noziegumiem, bombardējot Ukrainas pilsētas un ciemus. Arī kļūdu raidījumā šeit un tagad, kur Dožģ darbinieks Aleksejs Korosteļovs no Gruzijas studijas pauda līdzietību vardarbīgu uz Ukrainu nosūtītajiem Krievijas puišiem un solīja palīdzēt ar aprīkojumu un elementārām ērtībām frontē, Dzjatko uzskata par nepieņemamu. Balstoties valsts drošības dienesta rekomendācijās, kā nojaušams tieši šīs kļūdas dēļ, Nepilpē otrdien TV Rein apraides licenci atņēma. Kāds paradoks nevēlama Krievijā, dumpīgā Dožģ komanda tagad ir netīkama arī Latvijā, saku Tihonam Dzjatko. Viņš atbild.
Te
nav jautājums tikai par Putina režīmu vai Latvijas regulātoru. Katru mēnesi YouTube kanālā Dožģ skatās ap 20 miljoniem cilvēku. 5% no tiem dzīvo Ukrainā. Šie cilvēki skatās Dožģ, jo mums ir reputācija, ko esam sastrādājuši ar katru ēteru stundu 12 gadu laikā. Šādi izteikumi ļoti smagi iedragā reputāciju. Ir cilvēki, kas patiešām sāk domāt, ka Dožģ nodarbojas ar Krievijas Krievijas armijas nodrošināšanu, tas nav pieņemami.
Kopš ceturtdienas TV Reina nav atļauts strādāt kabeļtelevīzijas tīklā. Vēl nav skaidrs, vai šiem Krievijas opozicionāriem Latvija turpinās sniegt politisko patvērumu, kas tai nesis pozitīvu publicitāti rietumu pasaulē. Pretrunas plosās arī iepriekš tik saliedētajā Dožd komandā. LTV 1 raidījumā, kas notiek Latvijā, Tihons Dzjatko norobežojās no Amsterdamā dzīvojošās telekanāla īpašnieces Natālijas Siņģejevas aicinājumu atgriezties darbā atlaistajam Korosteļovam, kurš Latvijā jau pasludināts par nevēlamu personu. Līdz ar viņu aizgājuši vēl trīs citi darbinieki. Tikmēr Dožd pusē nostājusies organizācija Reportieri bez robežām, kuras korespondents Krievijā Tihons Dzjatko bija 5 gadus, un arī Latvijas žurnālistu asociācijas valde, bet citas Krievijas opozicionārs Jekaterinas Gordejevas YouTube kanālā Saki Gordejevai nesen publicēta intervija ar Tihona Dzjatko māti, Krievijas neatkarīgo žurnālisti Zoju Svetovu, dzīvoklī, kur redzamas viņas emigrējošo bērnu mantu kastes. Arī Tihona brāļi Filips un Timofejs ir žurnālisti un ir devušies prom, bet mamma šobrīd raksta grāmatu par savas ģimenes represiju vēsturi. Tihona tēvs matemātiķis Viktors Dzjatko strādāja Aleksandra Solženicina fondā, palīdzot politieslodzītajiem. No visiem dēliem Tihons ir vislīdzīgākais tēvam, lielākais disidents. Tikai tad, kad Tihonam pēc Dožd bloķēšanas Krievijā sāka pienākt draudu izziņas, tinies prom no šejienes, mamma sacījusi, aizbrauc. Kāpēc, lai viņas bērni sēdētu Krievijas cietumā, ja tur jau sēdējuši viņu vectēvs un vecvectēvs? Un tagad es redzu, ka maniem bērniem bija pareizi braukt prom no Krievijas. Viņiem bija jāaizbrauc, lai no citurienes varētu turpināt cīnīties, intervijā secina Tihona Dzjatko mamma. Ieva Puķe, Latvijas radio.